Долоною щистити бруд зі своїх грудей, живота, стегон. Я відчула, що мені боляче робити ці нескладні рухи. Потроху удар від падіння став позначатися на всіх моїх рухах, відлунювався у кожній частині мого тіла. Але найгучніше зазвучало відчуття приниження. І цей фізичний біль, це раптове відчуття тягаря були для мене виявом сорому, гірким почуттям того, що мене вигнали, витурили. Мені ніби сказали: «Ти – ніщо. Ти є тим, що викидають у смітник. Торба з ніщотою. Пакет небуття. Людське лайно». Так само в мене не було слів хоч щось відповісти Мігелю. Я ще не осмислила ту коротку мить, спалах світла після падіння або й під час нього. Однак ті образи зараз знову повернулися до мене, і біль в тілі, суміш приниження, надмірної втоми і низки картин з минулого змусили мене відчути, що моє життя має от-от змінитися. «Спробуй не дуже засмічувати кабіну, якщо можна», – сказав Мігель. «Вибач, я приберу, коли ми приїдемо до Карзона». «Нічого, все нормально». Він обернувся вперше відтоді, як підібрав мене на дорозі. «Ти нормально почуваєшся, Марія? Може, зупинити машину? Ти виглядаєш не дуже». «Ні, Мігелю, все гаразд, дякую». Мене здивувала доброта цього чоловіка. Я перестала думати про себе. Стала дивитися на рубці на його обличчі, і суворість тих рис видалися мені привабливим, і в мене виникло бажання торкнутися тих слідів. Від колючого дроту, від бійки, від удару патруля вночі на кордоні біля Ель-Пазо. Але я не насмілилася. Я ненавиділа чоловіків і не знала, що таке ніжність. Він ніби відчував моє німе запитання, а може хотів, щоб я перестала дивитися на сліди його поранень. Він сказав: «Знаєш, я прибув до Америки не рейсовим літаком». «Я ні про що не питаю тебе». «Знаю. Ми схожі. Ти і я. Ми обоє здалеку. Тому ти допоміг мені? Можливо. Ти б могла бути моєю дочкою». Я не знала, що відповісти. Але знала багато іншого. Що ж я знала? Як дякувати? Як вибачатися? Як триматися осторонь? Як принижуватись? Як відступати? Як мовчати? Як, стоячи на колінах або ірачки, зігнувши спину, напруживши пальці, драюти підлоги, паркети і паласи в офісах, лікарнях або в муніципальних бібліотеках, шкрябати, відтирати, натирати, а також прати, сповивати, прасувати, чистити і начищати до блиску, обдмухувати, посипати, висушувати, прив'язувати і відв'язувати, і опускати очі, і ніколи не відповідати на образи, на зауваження, на погляд, ні на жіночий, ні тим паче на чоловічий. Служити в мотелях, в їдальнях, у барах, в ресторанах, звичайним людям або у звичайних колективах. А також таке було одного разу у великому будинку, в коридорах якого пахло лавандою, а вечорами дерев'яні панелі відбивали золото вечорового сонця, що просотувалося крізь столітні кіпариси, обважнілі від зелені, обважнілі від тих доларів, на які ними опікувалися. І ще було в притулку для старих людей, де на стіни падала тінь від будівельного крана, що працював поблизу. І чулися крики альбатросів, бо це було в Сан-Дієго, недалеко від доків. І разом із запахом риби, фосфору, мазуту й океану, що додавався до казенної юшки з моркви, яку роздавали тим завтрашнім мертвякам, глухим і сліпим, цим заїкам, котрі жебрали на дорогах, цим завершенням життя в кріслах на коліщатках, які вимолювали увагу, якої я не знала, як надати їм. Я не знала, як любити незнайомих людей. Ніхто не вчив мене цьому. Але служити – це я вміла. Тут я мала великий досвід. В 16 років я була наче 40-річна. Служити – так мене цьому навчили мої прийомні батьки. Тою, якою я була, мене зробили вони, вивчивши всьому дуже рано. Вони діяли без церемоній. Вони не хотіли почути якогось дня, щоб діти в школі назвали дочку Войтиха і Яни Вазарзецьких байстрючкою. Вони вирішили все сказати мені, тільки-но я досягла віку, коли до мене дійшли ті сухі незграбні фрази. «Ти не є дочкою твоєї матері і мене. Подруга твоєї матері віддала тебе нам». А потім так і не повернулася. Тож ми тебе взяли до себе і дали тобі ім'я Марія. Ти наша дочка. Твоє прізвище Вазарзацька. Це точно. Але ти не є нашою дочкою. І я не твій батько. Ти мусиш знати, що насправді не є нашою дочкою. Войтех мав звичку наголошувати на тому, що хотів сказати, ніби його не чули, ніби ті, до кого він звертався, потребували цих набридливих повторень. Ніби якби він прямо казав, чого хоче, його б не зрозуміли. То був чоловік, який для того, аби попрохати склянку молока, вважав за потрібне витанцьовувати кумедний вальс «Бостон». «Я хотів би молока. Молока в склянці. Ось чого я хочу».